Şəhər kimi sürətli inkişafı və dəyişməsi insanda bir fərəh hissi oyatsa da, bəzən bu fərəh hissi yaman alt-üst olur. Xüsusilə də ictimai nəqliyyatdan istifadə zamanı. Yayın istisi, qışın soyuğu fərqi yoxdur. İctimai nəqliyyatda nəfəs almaq olmur. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadənin söhbətləşdiyi Bakı sakinləri son illərdə ictimai nəqliyyatın dözülməz olduğunu deyirlər. Bakı böyüdükcə nəqliyyatdakı basabası da onunla böyülür. Ancaq deyəsən çarəsi tapılır.
İndi Bakının ictimai nəqliyyatı əvvəlki illərə baxanda çox qələbəli olub. Bunu Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər deyir. Bakı sakinləri deyir ki, Sovet vaxtında belə nəqliyyatda bu qədər adam olmayıb. Şəhərdə isə adamların sayının çoxalması son nəticədə həm maşınların artmasına, həm də ki, nəqliyyatda basabasın yaranmasına səbəb olub.
Çox yerdə saxlayırlar qızım. Gözləyir. Deyirəm ay kişi 50 yerdə saxlayırsan. Bunu nə gözləmə. Marşrutdur. Hamı bilir kimə hansı nömrə lazımdır. Çox basa-bas olur. Birisiz belə gözləri doymur elə bil.
Şəhərdə çox maşın var. Maşına minəndə adam qorxur. Özləri sürürlər ki, hamısı cavan-cavan uşaqlar. Adam özündən artıq onun üçün qorxur ki, cavan uşaqdır. Bakı çox xarab olub, dəyişilib. Ay deyirlər, yaxşı olur, amma yox, daha da pis olur.
Bu avtobus dayanacağında söhbətləşdiyim sakinlərin fikridir. Amma Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, doğrudur, Bakıda son vaxtlar qələbəlik artıb, amma buna nəzarət olunur, xüsusi tədbirlər görülür. Nazirliyin rəsmisi deyir ki, indi ictimai nəqliyyatda basırıqlığın qarşısını almaq üçün artıq bu ayın sonuna kimi şəhərə yeni avtobusların da gətirilməsi gözlənilir.
Bir var. 10 nəfər mənə bir dənə maaşda, bir o 80 nəfər. İndi biz 70-80 nəfərli avtobuslar gətirəcəyik. Artıq bu proses başlayıb, 10 mənəsini gətirmişik və ayın sonuna, iyun ayın əvvəllərinə təzə avtobuslar gətirir. Ümumiyyətlə, o ilin sonuna zəmin 1000-ə yaxın gətirilməlidir, amma yəni burada söhbət ondan gedir ki, 100 ədəd ayın əvvəllərində gəlməlidir təzədən.
Namiq Həsənov həm də onu əlavə eləyir ki, Bakıda ilin sonuna kimi yeni 405 dayanacaq quraşdırılacaq. Dayanacaqlarda marşrutların hərəkət qrafikləri olacaq ki, bu da sərnişinlərin işini xeyli asanlaşdırmalıdır. İctimai nəqliyyatın digər növü olan metroda da vəziyyət avtobuslarda olduğu qədər gərgindir. Aralarındakı fərq isə sadəcə sərnişinlərin sayındadır. Metroda sərnişinlərin sayı avtobusdakından çox olur. Metrodan istifadə edənlər isə deyir ki, bu nəqliyyat növünü seçməkdə səbəb təkcə metronun sürətli olmağı deyil.
Metrodan kasıblar, tələbələr, müəllimlər, şairlər, ziyalılar. Basabasda kimin rəyinizi bu qanunsuz döyüşlər kimi, kimin rəyinizi istəyir də basır, gedir. Nə böyüyə baxan var, nə kiçiyə baxan.
Gəlir ki, metro ucuzdur, avtobus baxa. Ona görə cəmat hamı metrodan istifadə edir.
Doğru ucuz olsa avtobusa gedərlər hamısı.
Tələbəyiklər oyundan gəlmişik. Ona görə istifadə edirik. Avtobusa bahadır, ona görə biz də metrodan istifadə edirik.
Öbür də təsbiq olandan sonra avtobus olur.
Testdən dərsi yaran vaxtı. Daha çıxmaq olmur, düşünəm, 1000 belini.
Metrodan istifadə edən sərnişinlərin bəziləri isə metro qatarların gecikməsindən narazılıq etdi. Metro bələdçisi qatarın 1 dəqiqə yarıma, 2 dəqiqə gəldiyini desə də, orada olduğum müddətdə qatar 6 dəqiqə idi ki, yox idi.
İndi Elmər Akademiyasındayım. Qatar gələnə kimi 6 dəqiqə vaxt keçmişdi. 6 dəqiqə idi, cəmat burada gözlürdü qatarın gəlməsini.
Bakı Metropoliteni İdarəsinin rəis köməkçisi Məhəmməd Bayramov isə deyir ki, qatarların hərəkətində gecikmə olmur, qrafikdə nəzərdə tutulduğu kimi gəlir. Amma rəis köməkçisi yenə də əlavə eləyir ki, gecikmə olsa da o yalnız 28 maydan Bakı səvətinə və Əcəmi stansiyalarına gedən yolda ola bilər. Bu isə həmin istiqamətdə yolların iki hissəyə bölünməsinə görədir.
Qatarlar gec gəlmir, orada intervallı saat var. O interval saatına baxsaq, qatarlar 2 dəqiqə yarımdan bir qanunu gəlməlidir, gəlir. Adamların çoxluğundan 600 minə yaxın bir gündə sərnişin daşınır. Bunun da demək olar təqribən yarısı ilə çastik devri daşınır.
Bunu deyən Məmməd Bayramov idi. Amma həm söhbətlərimdən elələr də tapıldı ki, basabasda məsuliyyəti sərnişinlərin üzərinə qoydu. Sərnişin istəsə basabasda getməz. Növbəti qatarın ya da avtobusun gəlməsini gözlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Bu şiarın sahibi tutulandan sonra deyilsin şiar da yaddan çıxıb. Son vaxtlar yerli televiziyalarda belə bir şiarla hətta kampaniya keçirilirdi. Amma Bakı bazarlarında əhali nə deyilsə yerli tərəvəz və meyvəni yox, məhz xaricdən gətiriləni almağa üstünlük verir. Bakı bazarında olan müxbirimiz Babək Bəkir bunun səbəbini araşdırıb.
Turan İnformasiya Agentliyi may ayı üçün Bakı bazarlarında məhsulların qiymətləri ilə bağlı monitoring aparıb. Bu monitoringa görə ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə məhsulların qiyməti təqribən 20-30% bahalaşıb. Qiymətlərin artımı ilə bağlı məlumatlar əyalətlərdən də gəlməkdədir. Gəncə Şəhər Statistika İdarəsi də yerli bazarlarda monitoringlər aparıb. Statistika Komitəsi ötən illə müqayisədə ölkənin ikinci şəhərində də qiymətlərin xeyli artdığını bildirir. Bakı bazarlarında bu bahalığı əsasən bu ilin əvvəllərində yanacağın qiymətinin artması ilə izah edirlər. Üçüncü mikrorayon bazarında bir satıcı qadın deyirdi ki, indi bundan tək alıcılar yox, elə onların özləri də ziyan görür.
Əgər benzinə, çələrkanın qiyməti aşağı səviyyədə olarsa, deməli alıcılar da, satan da onu aşağı qiymətə verə bilər. Bazarın bahatçılığı yol nəqliyyətindən asılıdır. Çünki siz kətlisiniz, malınızı əkirsiniz, becərirsiniz, sizdə ucuz başa gəlir. Amma oradan gələn mal nəqliyyət xərcini ödəmir, ona görə də bu millətin malı baha gəlir.
Bakı bazarlarında yerli məhsulla xaricdən gətirilən məhsulun qiymətləri arasında da böyük fərq var. Üçüncü mikrorayon bazarında yerli pomidor 2 manatdan ucuz deyildi. Ancaq ilə həmin bazarda İran İslam Respublikasından gətirilən pomidorun 1 kilogramını 1 manata almaq mümkün idi. Müştərilər əsasən yerli məhsulu keyfiyyətli hesab etsələr də daha çox İrandan gətirilən tərəvəz məhsulları alırdılar. Onlar bunu maddi imkanlarının aşağı olması ilə izah edirdilər. Ancaq üçüncü mikrorayon bazarında yaşlı bir qadın qiymət fərqinə baxmayaraq yalnız yerli tərəvəz məhsulları alırdı.
Biz gəlmişdik badımcan dolmaz. İndi pişirmək üçün şey almağa. Badımcan aldıq, biber aldıq, bir də ki pomidor aldıq. İntihası hamısı o tərəflərdə nə İrandır, nə bilim nədir?
İran istehsalıdır, hə?
İran istehsalıdır. Gəldik, burada bir arvad var, bizə verdi.
Neçə aldınız?
İntihası çox baha aldıq.
Neçədir?
Badımcanı aldıq 12 minə, sonra pomidoru aldıq 10 minə, şeydə biri 1000 manata.
Biberi.
Biberi 1000 manata aldı.
Yəni 20 qəpiyə də?
20 qəpiyə aldı. Yerli mallar bahadır. Ancaq ki, şansı ki, oradan buradan gəlir, İrandan, Türkiyədən zaten. Onlar ucuzdur.
Bazardakı bu bahalıq bəzən satıcılarla alıcılar arasında da gərginlik yaradırdı. Qiymətlərdən razı qalmayan alıcılar satıcıları, satıcılar isə yanacağın qiymətini artıranları günahlandırırdılar.
Müasir pullar bazarlıq eyni səviyyədədir. Bazar çox var.
Məsələn, nə almaq istəyibiz gördünüz bahada?
Mən at alırdım baha. Bir meyvə biraz ucuzdur.
Benzini baha eləməsin, çoğumat da baha satmasın da. Çoğumat nə ilə son, nə ilə dolasın. Xeyari lənkərədə gətirmişəm 3 yarıma. Dövrdə bəbə satan bir nizəm qoymuşam onun üstünə də. Belə dövrdə də.
Nəqliyyat xərci bahadır,
hə? Hə, hər şey bahadır. Nə ilə dolanak? Sənə heyran olur. Nə ilə?
Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son günlər kommunal qiymətlərin artması ilə bağlı hökumətdə gedən müzakirələrin də bahalaşmaya təsiri var. Hər halda bazara alış-verişə gələnlərdən bəzisi qiymətlərə baxıb öz güzaranlarını acıyırdılar.
Çətin doğulub, çatmır. Ehtiyac yeməkə-şiməkə, ev kirəsinə, suva, qasa, həddindən artıq baha doğulub. İşləyir, qazı yandırırsan falan qədər yazır aydan. Su işlətmirsən, bəs İşıq ki, heç yaxın durmalıdır. Hesab elək çatmışam işıqın otururuq. Almalım uşaqlara. Bir dəndi daha qalan şeyə.
Almala bildiniz?
Ala bildim 5 məmmədə 1 kilo aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Yarım kilo pomidor aldım.
Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bazarlarda bahalıq olsa da, mövsümü olaraq bəzi məhsullar ucuzlaşmışdı. Xüsusilə də pomidor, xiyar kimi tərəvəz məhsulları qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Qarşıdan isə yay gəlir. Bazarda danışırdılar ki, yay aylarında həm bolluq, həm də nisbətən ucuzluq olur. Ancaq görünür təkcə hər şey fəsillərdən yox, həm də bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafından asılıdır.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səndim Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının neçə illər əvvəl çəkdikləri elə filmlər varmış ki, Azərbaycan tamaşaçısı hələ də onları görməyib. Dövlət Film Fondunun axtarışları və səyi nəticəsində bu filmlər yenidən dublyaj edilərək nümayiş etdiriləcək. Səadət Akif qızı daha ətraflı danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni 6 sənətli bir bədii film təqdim olunub. 1940-70-ci illərdə çəkilmiş filmlər sırasında yazıçı Yusif Səmədbəylinin ssenarisi əsasında rejissor Rauf Nağıyevin çəkdiyi Fotofantaziya adlı bədiyi, məşhur Hindistan aktyoru və rejissoru Raç Kapurun Bakıya səfəri, tanınmış bəstəkar Müslüm Maqamayev, görkəmli sənətkarlar Mirzağa Əliyev və Ələsgər Ələkbərov barəsində çəkilən sənətli ekran əsəri var. Bu, Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ələsgər Ələkbərov barəsində 1960-cı ildə rejissor Niyazi Bədəlovun çəkdiyi sənətli filmdən bir fraqmentdir. Elə mayın üçündə Dövlət Film Fonduna toplaşanlar da uzun illər şəxsi arxivlərdə saxlanan bir neçə sənətli və bədii filmlərdən fraqmentlərə baxdılar. Kino tənqidçisi Aydın Kazımzadə deyir ki, bədii keyfiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda çəkilən və ya Azərbaycan sənətkarının digər ölkədə çəkildiyi hər bir film ölkənin kino tarixinin səhifəsidir. Ona görə də kənd bə kənd, rayon bay rayon gəzib, rejissorların, operatorların evlərində saxlanan filmləri soraqlayıblar. Rejissor Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət Bədəlova atasının şəxsi arxivini pozduğundan peşman deyil, əksinə sevinir ki, onun daha 3 filmi film fondunun arxivini bəzəyəcək.
Hesab elədim ki, Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
Amma fondun axtarışları bununla bitməyib. Film fondunun direktoru Cəmil Quliyev deyir ki, onlar Moskva kino arxivindən ötən əsrin 20-30-cu illərində çəkilmiş bir neçə bədii və 20-yə qədər cizgi filmini Azərbaycana gətiriblər.
Dövlət Film Fondunun yeni binası olandan sonra bu filmlərin də bura gətirilməsi təbii ki, zəruri olacaq.
Cəmil Quliyevin sözlərinə görə əvəz-əvəzə iki dost, vulkan üzərində ev, su ərizəsi, Şevket Ələkbərovanın, Müslüm Maqamayevin, Lütfəli Abdullayevin gənc yaşlarında çəkildiyi payız konserti, ilk Azərbaycan qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadənin lentə aldığı Dəcəl dəstə kimi filmləri hətta bir çox kino rejissorlar da görməyib. Hazırda bu filmləri tamaşaçılara təqdim etmək üçün hazırlıq görülür.
İndi onları biz dublyaj eləyəcəyik və sonra təqdim eləyəcəyik tamaşaçılara.
Harda nümayiş olunmaz?
İndi yəqin ki, televiziya kanallarının birində bu nümayiş olunur.
Kinosevərlər üçün yenilik bununla bitmir. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə deyir ki, bu ilin sonuna kimi film fondunda olan bütün filmləri əhatə edən kataloqun hazırlanması işləri yekunlaşacaq. Elə bu müddətdə də üzərində 10 ilə yaxın işlənən Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının oxucuların ixtiyarına buraxılacağı gözlənir.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Neçə on illiklər boyu yayın cırhacırında Gəncəbasar əhalisinin üz tutduğu gözəl məkanlardan olan Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağı kəsibi yabarlısının asılı olmayaraq hamının istirahət məkanı olub. Kimi bu yaylaqda daş evdə qalsa da kimsə də öz alaçığında yaşayırdı. Amma bu il Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti bu ənənəyə yeni bir rəng qatıb. İcra hakimiyyəti deyir ki, Xaçbulağa istirahətə getmək üçün gərək orada özəlləşdirilmiş torpaq sahəni olsun. Səadət Akif qızı yeni təklifin təfsilatını danışacaq.
Geri devrinde yaylaq üçün verilirdi. Kəndə sakinlərinin yayda orada istirahat etmək üçün. İndi deyirlər, gəlin, dəyə yox, taxtadan putka yox, vaqon yox. Öylə istirir. Bizim çarqa ötərir, öyə orada kimlər ötər istirir.
Hər ilin yay ayını ailəsi ilə birgə Daşkəsənin Xaçbulaq yaylağında keçirən Gəncə sakini Qalib Zeynalov deyir ki, hələ Sovet dövründən yerli rəhbərlik şəhər sakinlərinə Xaçbulaqda yer ayırdığından çoxları istidən qorunmaq, istirahat eləmək üçün köçünü Daşkəsənin bu yaylağına salır, alaçıqlar qururdu. Sonradan imkanı olan alaçığını daş evlə, imkanı olmayan isə vaqonla və ya köşklə əvəzlədi. Ancaq indi Daşkəsən icra hakimiyyəti bu yerlərin qanunsuz zəbt olunduğunu deyir və təklif edir ki, istirahətçilər həm torpağı özəlləşdirsinlər, həm də orada müasir görkəmli ev tiksinlər. Qalib Zeynalov deyir ki, indi bir otaqlı ev tikmək üçün ən azı 5-6 min manat lazımdır. Bura istirahətə gələnlərin əksəriyyəti isə bir o qədər də imkanlı adamlar deyil. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, uyğun qanun torpaqlara istirahət və ya qeyri-istirahət yeri kimi yox, onun mülkiyyət forması anlamında yanaşır.
Vətəndaşların hansısa bir ərazidə dövlətin belə deyək ki, məqbul saydığı yerlərdə bağ istifadəsi üçün yerlər verilə bilər və insanlar orada tutaq ki, müəyyən mövsümü dövrlərdə gedib istirahət eləmək üçün bağ yeri kimi götürür, orada bir mülkiyyət tikir və istirahət edir. Ona görə də insanların burada şəxsi rəyi yox ki, biz orada 2 ay yaşayırıq, 3 ay yaşayırıq, bura əlavə xərc çəkməyə dəyməz. Bu, yəni fərdi yanaşmadır, subyektiv yanaşmadır.
Azərbaycan Torpaq və Xərçəkmə Komitəsinin idarə rəisi Lütfi Məhərrəmov isə deyir ki, sözü gedən yerlər yaylaq sayılır. Azərbaycanın yaylaq sayılan əsas torpaq sahələri Ermənistan hərbi qüvvələri tərəfindən işğal edildiyinə görə indi hökumət mövcud biçin yerlərini qorumağa çalışır.
Torpaqlar ki, o orada bəlkə də 500-600 dən orada obyekt tikiblər, ev tikiblər ki, həmin o torpaq sahəsi yaylaq ərazisidir. Dövlətin torpaq uç-otuz sənədlərində yaylaq gedir. Orada bir dənə də ev getmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Vəliyevin sözlərinə görə artıq Xaçbulaq istirahət zonası salınması üçün hökumətin qərarı ilə 26 hektar torpaq yerli bələdiyyə verilib. Bələdiyyə də tələb edir ki, burada istirahətdən ötürü məskunlaşmaq istəyənlər torpağı özəlləşdirib, üstəlik müasir görkəmli ev tiksin. Daha ev tikmək üçün məbləğin hardan tapılması yerli rəhbərliyi maraqlandırmır. Torpağı özəlləşdirmək, ev tikmək üçün vəsait olmayanlar isə istirahət yerindən məhrum olacaqlar.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Qışın soyuğu, çovğunu, evin istilik problemi və istiliyin pulu həddini aşmasın deyə bəzən də soyuqda oturduğumuz günlər geridə qaldı. Demək, rahat nəfəs ala bilərik, amma deyirlər yay yaman isti olacaq. Qlobal istiləşmə Azərbaycana da çatıb. İndi də istəyə necə tab gətirəcəyimizi götürüb öyləməyə vaxtıdır. Ülker Akif qızı öz reportajında isti havanın daha hansı problemlər yarada biləcəyindən danışır. Bundan başqa, ümumiyyətlə Azərbaycanda hava haqqında məlumatlar nə dərəcəyə düzgün proqnozlaşdırılır?
Nə var da yox?
Dünən möhkəm yağış yağırdı. Qoyunları qurt dərəsindən indirəndə 4-ünü 5-ini sel apardı.
Bizim üçünsə yağışlı, küləkli günlər geridə qaldı. Mütəxəssislər bu yayın nəinki hissi, hətta temperaturun normadan da yüksəyə qalxacağını gözləyirlər. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə son 10 ildə Azərbaycanda ən yüksək temperatur göstəricisi 2000-ci ilin avqust ayında Ordubad və Culfada qeydə alınıb 46 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov deyir ki, bu yay hətta rekord göstərici dəyişərək daha da yüksələ bilər.
Bu ilki yay fəslində biz isti gözləyirik, ayrı-ayrı günlərdə hətta temperaturlar daha da yüksək ola bilər. Bu da insanlar bunu çox narahatçılıqla yəqin ki, hiss də eləyəcəklər.
Temperaturun normadan yüksək olması təkcə Azərbaycanda müşahidə olunmur. Hazırda dünya ölkələrini narahat edən problemlərdən biri də məhz qlobal istiləşmə ilə bağlıdır. Son 100 ilin müşahidələri göstərir ki, dünyada havanın orta temperaturu 1 dərəcə artıb. Hidrometeoroloqlar arasında 21-ci əsrin sonuna dək bu göstəricinin 3-4 dərəcəyə dək yüksələcəyini proqnozlaşdıranlar da var. Bu isə okean səviyyəsinin 50 sm qalxması və yaşıllıqların 1/3 hissəsini məhv deməkdir. Qlobal istiləşmənin təbiətə və canlılara vurduğu ziyan hələ 1992-ci ildən hiss olunmaqdadır. BMT ekspertlərinin rəyində bildirilir ki, yalnız 1992-2001-ci illərdə dünyada baş verən təbii fəlakətlərin 90% hidrometeoroloji proseslərlə bağlıdır. Bu proseslər isə təbii ki, Azərbaycandan da yan keçmir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, hər il hidrometeoroloji təbii fəlakətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu ziyan ən azı 5 milyon Amerika dolları təşkil edir. Bu hadisə zəlzələr hər il orta hesabla 5 nəfərin itirilməsinə səbəb olur. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev bu yayda təbii fəlakətlərin, xüsusən də qısa müddətli daşqınların olacağını istisna etmir.
May ayında ayrı-ayrı günlərdə yağan intensiv yağışlar nəticəsində eyni zamanda temperaturların yüksəlməsi nəticəsində qarın əriməsi ilə qədər böyük və kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqınların keçəcəyi də istisna olunmur. Qısa müddətli daşqınlardır ki, bu hər il baş verir. Yəni ki, bu elə maliyyələr təhlükəli belə bir şey gözlənilmir.
Bəs görəsən, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Azərbaycanla bağlı verdiyi bu proqnozlar nə dərəcədə dəqiqdir?
Əsasən, hava proqnozları çox hallarda düz çıxır, yəni üst-üstə düşürlər dediklərini, amma bəzi hallarda da yox.
Mən razıyam, çox vaxt üst-üstə düşür.
Çox vaxt üst-üstə düşmür. Yəni, televizorda bir şey deyirlər, hava başqa cür olur.
Bu, Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin fikirləri idi. Departamentin şöbə müdiri Fikrət Bayramov isə deyir ki, bir onun hazırladığı məlumatların dəqiqlik göstəricisi 95%-dir. Hazırda ölkə ərazisində olan 63 metroloji müşahidə stansiyasının hər biri avtomatlaşdırılandan sonra bu göstərici daha da yüksələcək. Fikrət Bayramov deyir ki, departamentin qarşısında 2010-cu ilədək Azərbaycanda hidrometeorologiyanın inkişafını Orta Avropa səviyyəsinə çatdırmaq məqsədi qoyulub.
Hal-hazırda biz Respublikamızın müşahidə şəbəkəsinin demək olar ki, yeni texnika və texnologiya tətbiq etmə istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparmışıq. Bununla əlaqədar Respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrində 6 avtomatik meteoroloji stansiya hal-hazırda quraşdırılmışdır. Bundan əlavə bir ildə 5 ədəd avtomat meteoroloji stansiya alınmışdır ki, bu da 2007-ci ilin sonuna qədər həmin avtomat stansiyalarda ayrı-ayrı mərkəzi şəhərlərdə quraşdırılacaqdır.
Hər gün cihazların verdiyi proqnozları kağız üzərinə köçürüb lazımi təşkilatlara ötürməklə məşğul olan departament işçiləri isə bu işin marağından ağız dolusu danışırlar. Qısa müddətli proqnozlar şöbəsindən Kəmalə Haşimova deyir ki, sabah havanın necə olacağı xəbərini özləri də maraqla izləyirlər.
Bizdə artıq bir növ alışqanlıq yaranıb bu sənədə. Bir də istərsəmiz yəni havaya baxırıq ki, hava necə olacaq, sabah bizi nə gözləyir. Bu çox maraqlı.
İşdən söz düşmüşkən, isti yay günlərində daha çox işçilər əziyyət çəkirlər. Dünyanın əksər ölkələrində isti yay günlərində hökumət işləyən adamlara güzəştə gedir. Temperaturun normadan yüksək olduğu günlərdə və ya saatlarda onları işdən azad edir. Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə görə də havanın temperaturu 45 dərəcə Selsiyusdan çox olarsa, açıq havada və ya sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalı və işçilərə sərinləşmək üçün fasilələr verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntarov deyir ki, bu məsələ Nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və havanın temperaturunun normadan yüksək olduğu günlərdə işçilərin iş saatları azaldılacaq.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbatıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Bu xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağ olun.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər Azadlıq Radiosunda.
101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü haftaya panoramadan baxaq. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.